Dobrý den, přátelé zdravíčka, jak toho vlastního, tak pořadu s tímto názvem. Říká se, že kde nic není, ani smrt nebere, ale to neplatí v případě naší duše a mysli. Nejsou sice vidět, ale nemocné mohou být až. A právě zdravím našich duší a myslí se budeme za chvíli zabývat. Hostem dnešního zdravíčka je odborník na jiné povolání, věhlasný psychiatr, profesor Cyril Hešel, doktor kandidát věd. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Pane profesore, slovník cizích slov říká, že neurologie na jedné straně je obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nemocí nervové soustavy. A pod heslem psychiatrie stojí, že je to obor zabývající se příčinami, diagnostikou, léčením a prevencí psychických poruch. Pro laika to zní trošku nebo spíš úplně identicky. A já se tedy ptám, kdy mám jít k neurologovi a odkdy už patřím do péče psychiatra?
Tak na to je taková hodně zjednodušující odpověď. Pro začátek, že neurologie je o těch drátech a psychiatrie je o tom mozku, ale není to úplně pravda, protože neurologie je samozřejmě o mozku taky. Ta hranice mezi neurologií, jejíž substrát je skutečně nervová soustava, a psychiatrií, jejíž substrát je to, čemu se říká mysl nebo psychika, tak tím je samozřejmě taky mozek, ale taky mezilidské vztahy například a taková ta sociální dimenze, která u každého člověka nepochybně v jeho existenci je, vždycky byla a bude a která může být narušena. A tam se také ty poruchy promítají a promítají se i také v prožívání. Ta neurologie se tím prožíváním tak nezabývá. Ta se zabývá tím, jestli můžete hýbat rukama, nohama, jestli nemáte v hlavě nádor nebo roztroušenou sklerozu anebo epileptické záchvaty. A to je tak zhruba všechno. Neurologové prominou, i když je to věda krásná a složitá. A s tou psychiatrií je to vágnější, zamotanější, protože tu až donedávna ten substrát, to znamená mozek a nervy, zas až tak moc nezajímal, ale zajímalo jí spíš to prožívání a chování. Ale pro poctivost si řekněme, a to potěší, myslím, všechny představitele jednotné vědy a možná také neurologii, že ten rozdíl se stírá a stírá se poměrně rychle. Dneska je hodně psychiatrů už i tady, kteří tu neurologii umí a naopak a hovoří se dokonce o neuropsychiatrii jako oboru, který zahrnuje obojí a například na třetí lékařské fakultě, kde vyučuju, tak tam se zkouší neurologie a psychiatrie dohromady. Tam je takzvaná státní zkouška z neurobehaviorálních věd a to neuro odkazuje na tu neurologii a to behaviorálních z anglického behavior chování odkazuje právě na to chování a prožívání. A protože na pozadí je obojího je mozek, tak to spadá pod obojí. A ještě zajímavá poznámka pod čarou. V Německu kdysi to skutečně také byl jako specializace pro lékaře po studiu medicíny jeden obor, který se od sebe různě, ty dva obory se od sebe různě vzdalovali, zase zbližovali. Po druhé světové válce se definitivně vzdálili, všude se to studovalo zvlášť a teď se to zase trošku zbližuje. Dokonce na Slovensku už se to jako specializace dá udělat obojí.
Lidé často označují jiné lidi termínem blázen. Není to určitě správný odborný termín, ale přistupme na něj prosím jenom na chvilku. Blázen tedy ve smyslu vyšinutý až duševně nemocný člověk. Chci slyšet od vás jako odborníka, kudy vede pro vás jako pro lékaře hranice normálnosti a toho, co jsem teďko nazval bláznovstvím.
Tak než vám odpovím, tak možná ještě k tomu termínu blázen. Ono má dvě takové konotace, z nichž jedna je pejorativní. Je to asi jako kdybychom tělesně postiženým říkali kripl. Jo, já nevím, jestli by to úplně prošlo, zatímco ten blázen občas ještě prochází, ale asi to není dobře. A ten druhý je spíš laskavý a pozitivní ve smyslu chvály bláznovství nebo králův blázen, jako někdo, kdo si může dovolit říkat pravdu, kdo vidí svět neotřelé, kdo přináší nečekané nové nápady a tak. A v obojím slova smyslu se s tím bláznovstvím v dobrém i špatném na psychiatrii samozřejmě setkáváme, i když ten termín už nepoužíváme. Ta hranice, na to se totiž každý často ptá, zejména ti, kteří se sebou mají nějaké problémy, jestli už stojí za to je konzultovat s psychiatrem nebo ne, nebo od kdy už patřím na psychiatrii, tak taková rychlá první odpověď, která zhruba nastiňuje tu hranici, je, že na psychiatrii člověk, který má se svým chováním nebo prožíváním problémy, patří ve chvíli, kdy s tím začne mít takové problémy, zejména ve vztahu k okolí, že mu to brání v normálním fungování v těch aktivitách, ve kterých lidé normálně fungují, například v jeho práci nebo v jeho rodinných aktivitách anebo v jeho volnočasových aktivitách. Či jestliže někdo, kdo hrál rád tenis a těšil se na to, najednou nemůže, protože má problémy, pro které se tam buď bojí jít, nebo ho to nebaví najednou z nepochopitelných důvodů, nebo něco jiného, tak stojí za to se zamyslet nad tím, jestli by neměla navštívit psychiatra. A to se týká zejména zaměstnání nebo povolání.
A kam byste tedy ale zařadil lidi, kteří jsou spíš šílenci možná než blázni dokonce, ale přesně zase definice, co byly lidé jako, byly bych desítky, jako Stalin, Charles Manson, Grebeníček starší, dozorci SS, ty patří kam podle
vás? Tam je směrem k studiu anomálií, odchylek, různých stavů, psychopatií a deviací, neostrá hranice. A to si musíme tady na rovinu říct, že mezi světem patologie v oblasti psychiatrie, tedy chování a prožívání, a světem takzvané normy, je šedá zóna, je neostrá hranice a my si můžeme do jedné či druhé kategorie lidi zařazovat podle toho, jak široce si tu definici zvolíme. Jestliže budeme považovat například za alkoholika každého, kdo někdy nadýchá policajtům nebo kdo se opije po večírku, no tak pak až na pár jedinců bude celý národ alkoholiky, ale tak tomu jistě není. Čili ta hranice se stanovuje na tom pomezí poměrně arbitrárně, zatímco v tom středu té problémové oblasti je dost jasná. Když má někdo bludy a halucinace nebo neví, či je, neumí se orientovat osobou, časem, místem, no tak nikdo nepochybuje o tom, že je duševně nemocen a je na tom schoda po celé země kouli. Jestliže ovšem někdo bude v bývalém Sovětském svazu tvrdit, že komunismus je nesmysl, tak to může být buď disident, anebo z hlediska té moci nemůže být normální, protože komunismus je přece krásná myšlenka.
Nad tím se skutečně stojí za to zamyslet a my na to máme teď krátkou chviličku. Hovoří k nám profesor Cyril Hešl a ta slova, která právě řekl, opravdu stojí za zamyšlení. Za chviličku budeme zpátky. Vy jste předtím, pane profesore, nějakým způsobem definoval, nebo svými slovy definoval a svým odborným názorem definoval, kde končí to bláznoství, teď ho myslím v tom pozitivním slova smyslu, kde začíná nebezpečná psychopatie. A já se ptám, má laik šanci rozeznat ten rozdíl, kdy jít k lékaři, kdy poslat někoho k lékaři?
Tak jsou psychické poruchy, u kterých to každý sám na sobě pozná. Většina lidí, když je v hluboké depresi, tak mimochodem zásluhou osvěty a pořadu, jako je tento a jiné, už ví, co to je a dočte se o tom v populárním tisku a najednou shledá, že to vlastně asi taky třeba má a zajde k doktorovi nebo se svěří svému praktickému lékaři a ten pochopí, která bije a pošle ho na psychiatrii. Čili u spousty diagnóz ti dotyční sami poznají, že jsou nemocní a že potřebují pomoc. Přinejmenším, když mají takové úporné příznaky, jako je třeba nespavost, bolesti hlavy, úzkosti a podobně. To je něco, s čím se necítí komfortně, nechtějí to a jdou k doktorovi.
Čili se to projevuje i fyzicky.
A nepochybně, třeba úzkost má významnou fyzickou složku. trošku. Pak jsou ale diagnózy, u kterých to ani tak nepozná ten dotyčný. On se totiž domnívá, že to, že k němu promlouvají třeba mimozemšťani, nebo že je napojen na vzdálené galaxie, nebo že mu sousedka laserem přes zeď dělá oka na punčoše, tak on je přesvědčený o tom, že to je pravda a tu patologičnost pozná to okolí. Čili máme poruchy, u kterých každý sám na sobě pozná, že by měl jít k lékaři, pak máme poruchy, kde to nepozná on, ale pozná to jeho okolí, kolegové, rodina.
To byl třeba případ toho člověka v tom Uherském Brodě, toho střelce?
No tak ten s psychiatrií, myslím, neměl nic společného. Tam byla na psychiatrii.
Tam tvrdili, že měl nějaký úzkostný stavy taky.
Tam byla na psychiatrii jeho manželka, pokud já vím, já ho znám jenom z tisku. A on vlastně s psychiatrií do té doby neměl nic společného.
Která z duševních chorob, pane profesore, je, jestli se to dá definovat, je nejvíce nebezpečná pro okolí i pro pacienta samotného?
Takhle se to nedá říct, protože jako na diagnóze ta nebezpečnost zase až tak moc nezáleží. Ta záleží na okolnostech, na obsahu těch psychotických představ a na povaze a na předchozí povaze, například míře agresivity, míře impulzivity, což jsou všechno do určité míry osobnostní rysy, které pak tu nebezpečnost cítí. Jestliže například máte paranoidní psychózu nějakou, při které ten dotyčný má blud, že ho chcete zabít, ano, tak ve chvíli, kdy na vás zaútočí, tak to je vlastně sebeobrana. On se domnívá, že to je jeho poslední hodinka. Pro vás je to nesrozumitelná motivace, ale pro toho, kdo vnikne do toho psychotického světa, tak to je zcela pochopitelné a vlastně nejde o agresi, tak jak si to laici představují, ale může jít čistě o uplatnění pudu sebezáchovy pod vlivem toho bludu. On se cítí ohrožen. A takových situací může být víc. A na druhou stranu sobě bývá člověk nejnebezpečnější, když má myšlenky na sebevraždu, nebo dokonce se o ní pokouší, či se zabije. Mm-hmm. Takže sebevražednost je jedním ze zdrojů té nebezpečnosti vůči sobě. A ta je poměrně častá, samozřejmě z definice u deprese a u bipolární poruchy, což je ta maniodepresivita v těch depresivních fázích, ale světe div se, poměrně vysoká je sebevražednost i u diagnóz, u kterých se to tolik nezdůrazňuje, například u schizofrenie asi 5% pacientů s touto diagnózou spáchá sebevraždu. Aha. A také u úzkostných poruch. Někdy prostě ty hrůzy, ty úzkosti, ty stavy jsou takové, že toho
že
člověka
časem
ano, přivedou k sebevraždě jako k řešení té situace. A to se někdy podceňuje. Čili a dokonce i některé drogy můžou nastartovat sebevražedné chování. Z nich nejznámější a nejčastější je alkohol. Když se podíváte na statistiky sebevražednosti, tak s překvapením zjistíte, že vlastně většina sebevražd byla spáchána pod vlivem alkoholu, přinejmenším se na to ten dotyčný posilnil, a zrovna tak i většina vražd. Takže myslím, alkohol je poměrně silným
spouštěčem. Takže je to natolik vážná droga v tomhle smyslu, víc třeba než ty, o kterých se častěji mluví?
Je, protože ona je zde takzvaně kulturně kontextuální, to znamená česky řečeno, že v tomto kulturním prostředí je alkohol akceptován, ano, na rozdíl třeba, já nevím, od kokainu nebo heroinu, který je akceptován jenom v některých kruzích, ale obecně je odsuzován, tak ten alkohol se tady pije při každé příležitosti. Naopak ten, kdo vůbec nepije, tak s tím
je
má problémy nějaké sociální, jakoby se vyčleňuje.
Ano.
Čili normální je pít, i když slogan by měl znít, že normální je nepít. A proto se tomu alkoholu všechny tyhle ty atributy odpouštějí, protože se to považuje za běžnou součást života a nezdůrazňujeme si opakovaně, že na to spousta lidí umře, že se pod jeho vlivem vraždí a sebevraždí, že pod jeho vlivem se ničí zdraví, produkujou cirhózy a jaterní rakoviny. Čili se tady obvinují jiné drogy, taková marihuana, které zdaleka tolik škod v našich končinách nenapáchají.
Říká profesor Cyril Hešel a my se zamyslíme nad tím, že být v kolektivu oblíben neznamená být na padrť. udělám si krátkou pauzičku a vy se vraťte zase rychle zpátky a žádný panáček mezi tím. Jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, já hovořím s panem profesorem Cyrilem Hešlem a mluvíme na téma našich duševních poruch nebo duševních poruch našeho blízkého okolí a co všechno to způsobuje a co všechno můžou způsobit sami poruchy. Mluvili jsme mimo jiné o maniodepresích, jestli to říkám správně. Já mám pocit, jako kdyby, asi mylný, jako kdyby nejčastěji postihovali umělce. Je to mylný pocit nebo...
Tak přesná statistika o tom neexistuje, protože ta by znamenala, že máme nějakou databázi všech pacientů, dnes se maniodepresivně říká bipolární porucha, čili všech s bipolární poruchou a že u toho máme všude povolání a uděláme si nějakou přehlednou tabulku a podíváme se, kolik z toho je umělců, ale ten dojem, že postihuje umělce, ten vzniká proto, že u těch umělců, jakožto velmi často veřejně známých osob, když se pak problémy s tou chorobou nebo poruchou projeví, tak to má mnohem větší publicitu. Jo. Takže když onemocní slavný herec, tak celý národ ví nebo tuší, že mu něco je, nebo se začne říkat a psát v Blesku, že byl u psychiatra, ale když onemocní kolega soustružník vedle z baráku nebo popelář, tak to v žádných novinách není a tím vzniká mediálně takový obraz, který je de facto zvětšovacím sklem nebo zkreslením, které potom vypadá jako, že by ta choroba postihovala přednostně slavné osobnosti. Není tomu tak.
Jak byste, pane profesore, definoval rozdíl, pokud existuje tedy mezi těmi pojmy, rozdíl mezi duší a myslí?
Rozdíl mezi duší a myslí je asi velmi obtížné definovat a je to spíš otázka pro filozofa, jo. I když zase zhruba, jak to tady tak v tom rozhovoru šmahem zjednodušujeme, abychom tomu rychle porozuměli, se dá říct, že ten pojem mysl zahrnuje takovéto zpracovávání informací, prožívání chování na úrovni funkce mozku, kdežto ten pojem duše má v sobě ještě takovou tu spirituální dimenzi, že to je to, co vypustíme, když zemřeme a vztahuje se to k nějakému transcendentnu, což mysl ne, mysl máme ve své hlavě a tečka.
Zůstanu u této nicméně myšlenky. Může mě duše bolet? Bolí mě celá duše, řekne člověk.
To je moc hezká, zajímavá otázka a jsou na ní dvě odpovědi. Tak za prvé neurochirurg, třeba Láďa Beneš by vám řekl, že mozek nebolí. Proto, když se otevře lebka a dřív se tak i činilo a brnká se na různá místa mozku, tak s tím člověkem, když ho probudíte z narkózy, můžete normálně mluvit, ptát se ho, co kde slyší, co kde zazvoní, spustit mu hymnu dotykem na určité místo temporálního laloku. Ale ten mozek sám o sobě nebolí, že? Oni bolí mozkové plény, bolí zvýšený tlak v lebce, když je zavřená a roste tam, nedej bože, nějaký nádor. Bolí ty kosti, to všechno ano, bolí hlava, když bolí cévy, když máte migrény, ale mozek jako tkáň nebolí. A to je část té odpovědi, protože tou duší jste zřejmě nemyslel mozek. A pokud jde o tu duši, tak ta samozřejmě tím, že je, připustíme, do značné míry nehmotná, jak pojem sám říká, a nechme teď stranou, jestli může či nemůže existovat bez toho fungujícího mozku, já se domnívám, že ne, ale nicméně, i kdyby to byl epifenomenon, tak je nehmotná, tak vlastně bolet nemůže. A bolet nemůže už proto, že nebolí ani ten mozek, ale někdy se říká, že deprese jako trýznivá stísněnost, smutná nálada, pokles zájmu, pokles motivace, nechuť žít, takže to je vlastně bolest duše.
Je to vlastně takový to abstraktní teda, že je deprese a protože nevím z čeho vlastně, tak proto to nazývám, že mě bolí duše asi, ne? Něco takového.
No tak ano, ale ti postižení si ten důvod vždycky hledají, protože si to neumějí vysvětlit, tak se domnívají, že to je proto a proto, že já nevím, že jsou špatní, že jsou neúspěšní, že jsou nemožní. Přitom v porovnání s ostatními to třeba vůbec není pravda, ale oni mají ten dojem. Takže ta příčina se vždycky hledá. Dokonce se hledá i v tom okolí, respektive to okolí, hledá, když někdo spáchá sebevraždu, tak ti jeho blízcí říkají, no on měl zlou ženu, říkají kamarádi, nebo se mu nevyvedli děti, nebo měl špatné podmínky v práci. A přitom zcela opomínají fakt, že kde kdo má doma symetriku, kde komu se nevyvedou děti a kde kdo má tupého šéfa a přesto si nehází mašli, čili že v tomto asi nebude. Čili ta příčina se vždycky... A je to zajímavé, když vám selžou ledviny nebo když dostanete srdeční infarkt, tak ochotně připustíte, každý laik, že vám prostě selhaly ledviny a že jste dostali infarkt. Ale ve chvíli, kdy máte depresi, tak nikdo neřekne mě selhal limbický systém v mozku, ale řekne, byli na mě oškliví, nebo já jsem
něco.
Vždycky se tam hledá nějaká psychogenní příčina a zapomíná se na to, že ten mozek je taky orgán.
A to mě vede k myšlence otázky. Je rozdíl v psychice mužů a žen? Protože je svým způsobem, že jak se chovají muži a ženy, je dán nastavením a smyslem jejich životu nebo čím?
Víte, vysvětlení toho rozdílu mezi pohlavími probíhá v několika takových rovinách, které spolu zase tak moc nekomunikují a které bychom mohli nazvat problémovými oblastmi. Jednak v oblasti psychologické, a tam pak máte pravdu, že je to vlastně rozdíl v celé té koncepci a v tom vrůstání do společnosti od dětství a v té socializaci a v té psychice, jak je utvářena v kontaktu s jinými, protože to okolí vás buď považuje za holčičku nebo za chlapečka a pomáhá tu identitu utvrzovat. A to druhé vysvětlení pochází z medicíny a z fyziologie a zdůrazňuje rozdíl v tom hormonálním ovlivnění neuronálních procesů a od nich odvozených psychických dějů. A skutečně proto existuje řada důkazů, například když byste celý ten orchestr hormonální uměle měnili, že byste některé hormony potlačovali, jiné zdůrazňovali, tak do značné míry, zejména v tom kritickém období utváření mozku a psychiky v tom raném dětství, než kvůli intrauteríně ještě, tak byste tu identitu mohli měnit. Ale to jsou experimenty, které z principu nejsou možné, protože by byly hrubě neetické, ale někdy je činí příroda sama. Příklad jsou takové ty dívky nebo děvčata, která se narodí matkám, jež v tom těhotenství z nějakých důvodů měly vysokou hladinu steroidů, tedy hormonů, z nichž jeden je testosteron, mužský pohlavní hormon, a tahle ta vysoká hladina ovlivňovala vývoj toho plodu, který geneticky byl holčičkou. A došlo tam vlastně jakoby k ovlivnění té psychiky tak, že když pak ta holčička dorostla, tak začala mít mužské zábavy. Byly to takové, říkalo se jim Tom Girls nebo Tomboy Girls, kteří začali boxovat a střílet a podobně. A měli ty mužské zájmy. Čili vidíte, že i tak delikátní věc jako zájmy může být hormonálně podmíněna.
Říká profesor Cyril Heschel, doktor kandidát věd, a to byla poslední otázka, poslední odpověď našeho dnešního setkání. Ale pan profesor, a to je radostná zpráva, byl natolik laskav, že nám dal termín ještě jeden a my se s ním díky tomu brzy zase uslyšíme. Přátelé, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.